Ang kwento ni Diams ay isang sa pinakakakaibang kwento kailanman. Paano nagbago ang isang sikat na rap artist na naglibot sa maraming bansa upang magtanghal ng kanyang mga konsyerto at naging isang Muslimang babae na nakasuot ng hijab at nananawagan para sa Islam at kapayapaan? Si Demis ay isinilang noong Hulyo 25, taong 1,980 mula sa isang inang Pranses at amang Griego sa Griegong lungsod ng Nicosia, Cyprus, bago niya nilisan ang lugar na iyon sa edad na 4 na taon upang manirahan kasama ang kanyang ina sa isang suburbo ng kabiserang Pranses, ang Paris. Dito, sinimulan niya ang kanyang pagsubok sa mga rap na kanta mula noong taong 1,994 sa hanay ng isa sa mga youth band sa Paris, bago siya naging isa sa mga pinakakilala at pinakasikat na babaeng rap artist sa France. Ang maingay at galit na katangiang ito sa musika, dahil siya ang kauna-unahang babaeng French rapper na nakapag-record ng napakaraming kanta at nakapagbenta ng mahigit 400,000 plaka sa pagitan ng taong 1,999 at 2,000. Mayroon siyang milyon-milyong tagahanga at nanalo ng maraming parangal. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at mga nakamit na ito, hindi kailanman naramdaman ni Diams ang tunay na kasiyahan sa kanyang sarili. At ang kasikatan ay nagdulot lamang sa kanya ng matinding pagdurusa at kaguluhan sa kanyang buhay. Hindi siya naging komportable kailanman. Siya ay balisa at lito.